Tunuulira ekifaananyi eky'ekkumi. Lwali lumu omubaka n'ajja eri Yobu. Mukama wange, mukama wange, ssebo, abasajja bazze ne batta ababadde balunda ebisolo byo. N'ebisolo byo ssebo ne babitta, era nze ssebo nze mponyeewo okujja okubuulira. Bwe yali ng'akyayogera, omubaka omulala n'atuuka. Eggulu lyavudde mu ggulu ne liryoka likuba endiga zo era ssebo n'abasumba abadde bazirunda bonna ne libatta era nze mponyeewo okujja okubuulira. Baabikyaliwo bityo omubaka omulala n'atuuka. Ssebo, ebibinja bisatu ebyababbi byazze ne bitwala nga endogoyi zo era n'abaddu bo bonna ne battibwa okujjako nze nawonyeewo okujja okutegeeza. Baabakyali awo omubaka omulala n'atuuka. Abaana b'abawala n'abalenzi bonna bafu Yobu owe. Nange babadde nga balya mu nnyumba ng'embuyaga y'amaanyi y'omuggundu n'eryoka ejja n'esuula ennyumba n'ebagwako era nze nzekka nze mponyewo okujja okubikira. Olowooza Yobu yali awulira atya mu kiseera ekyo? Olowooza gwe wandiwulidde otya singa ebizibu nga bino bikutuukako? Yobu ebintu bye byonna bye yalina byamugwako n'abaana be bonna ne bamuvaako. Yobu yali munakuwavu nnyo nga bwe mulaba mu kifaananyi ekyo. Naye kimu kyayogera nti nga bwe najja era bwe ntyo bwe ŋŋenda okugenda. Wadde ebintu ebyo byonna byamutuukako Yobu naye teyasobola kwegaana Katonda.